Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Velkommen til Dataklubben, Rosa.
Jo, tak, Heino.
Vi er i gang med sæson 7, episode 7.
Det er vi
så
nemlig.
Det er en af de nemme at huske. Og vi har kigget lidt opad i dansk erhvervsliv, og vi har fulgt den her virksomhed lidt på sidelinjen. Specielt personen, som vi får med i rummet lige om lidt, har vi sådan mødtes ofte med, og vi har hele tiden været sådan lidt opmærksom på, hvad er det egentlig, at Dennis går og laver. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, vi rakte faktisk ud allerede sidste år. Så vi har været i en lang proces for at finde ud af, hvornår skal vi tage den her episode. Så Rosa, hvor er vi endt i dag?
Jamen altså, vi er kørt ud til Ballerup, ud til et stort industriområde, der ligger ude blandt andet ved Lautrup Vang.
Ja.
Og vi er kørt ind ved GN Audio, og vi sidder her i... jeg tror, vi kommer til at sige, at vi laver den lækreste lydepisode, fordi vi sidder i et mega flot mødelokale.
Ja, det må man sige.
Og det virker som om, at der er god akustik og så videre, så den del, den er der tjek ved.
Hearing mødelokalet, hvor træ og hygge, den skaber sådan ligesom, nu kommer der rigtig god lyd ud.
Dagens gæst har en kandidat i politik og administration, stor erfaring fra dataverdenen, som både konsulent og leder, og så er han dybt passioneret ud i datakvalitet, masterdata og potentialet i kunstig intelligens. Her får du ham i Dataklubben. Byd velkommen til Dennis Thomsen, Global Data and Analytics Director i GN Audio.
Vi har kigget på virksomheden i mange år, specielt sådan fra 16 til 20, og det passer jo egentlig også med din opstart. Det var som om, der skete en markant ændring i brugen af data. Det var ikke, fordi I ikke var datadrevet, inden du kom til. Undskyld mig, men sådan var virkeligheden. Men også måden, I ligesom begyndte at kigge på hele værdikæden på, hvordan bruger man data igennem en organisation som jeres.
Ja, så hos GN Audio tror jeg, man i mange år har været meget datadrevet, meget fokuseret på, også før jeg startede, at beslutninger skulle træffes ud fra data. Men man kan sige, at den måde, det så ud på i 2016, var måske mere, der var rigtig mange Excel-ark til nærmest alle beslutninger, som flår rundt i organisationen. Så det, vi startede på back then, var, at ligesom dels modne hele vores datakvalitet omkring den her channel data management, men også få bygget et B-landskab op med automatiserede dataflows og automatiseret rapportering og de her ting, hvor vi i dag i, hvad skal man sige, GN Audio-delen har omkring 700 brugere på vores B-løsning, hvor vi kom fra, jamen der var... Vi havde et SAP Business Warehouse, vi havde noget data warehouse, som mest lå i IT, og hvor det handlede mest om at trække noget data ud i Excel før 2016. Så man kan sige, at barren for, hvad det vil sige at være datadreven, er ligesom forhøjet dels over den periode. Og nu er vi så ude i, hvad skal man sige, de næste faser, hvor vi kigger på, vi gik fra at have ingenting til, at nu har vi rigtig mange datateams på tværs af GN Audio, så vi har et meget mere fragmenteret landskab, end vi har haft tidligere. Så nu skal vi prøve at finde vejen frem, og hvordan skal det se ud fremadrettet med at den del, og hvordan får vi den rigtig mest effektive setup med at have rigtig mange, der interesserer sig for data, og samtidig også undgå for mange siloer osv.
Kan vi lige gå ind i din afdeling, også for ligesom sætte fundamentet for den videre snak? Sådan, de tre teams, du benævner der, kan du prøve at sige, hvad er det for nogle teams, hvad er det for nogle kompetencer? Hvorfor er de skabt? Er de skabt grundet af en ændring? Eller helt ærligt, bare for at sikre sig, at den mængde mennesker, der står på den anden side, bliver ordentligt behandlet rent servicemæssigt?
Jo, altså formålet med det er, de teams, jeg har, er jo sikre, dels at data kan leve i en kvalitet, der gør, at den kommer ud og leve i organisationen, og også at den kommer ud og leve i organisationen. Så man kan sige, at mit channel data management team er ansvarlig for alt det salgsdata, som ikke er vores eget salg, som giver os indsigt i, hvad sker der ude i kanalen, når produkterne kommer fra vores distributører til vores resellers, til vores enterprise end customers og vores consumer customers. Og så data governance og data quality benet sikrer sig så ligesom, at den data også kan kobles op på vores andre systemer, så at vi, når at vores kunder rapporterer, hvilke produkter de har solgt, jamen, så er vi i stand til at koble det op på hele vores produkthierarki, på vores geografi, på vores kundehierarkier og på den segmenteringsinformation, vi har i dag i vores CRM-system. Og det sidste team er jo sådan mere klassisk B, som så handler om at tage det fundament, der er skabt af de to andre teams, og få det ud til især vores salgsorganisation, men også vores product management team, og nogen i vores finansorganisation og marketing, og hvad hedder det, alle mulige, som har interesseret sig for den her data på tværs af organisationen.
Kan du ikke lige sådan tage os igennem jeres værdikæde, altså når man trækker et produkt fra en hjemmeside eller fra en webshop eller ude i en fysisk butik ned af jeres, hvordan ser jeres værdikæde ud?
Ja, men det er jo det der er også grund til at vi har det her channel data management team, det er at den værdikæde er lidt kompliceret. For man kan sige, den sådan helt simple version, det er, jamen, vi sælger, når vi sælger B2B, så vi sælger til en distributør, distributøren sælger til en reseller, og reselleren sælger til en enterprise slutkunde. Og på consumer-delen, jamen, så sælger vi til enten direkte til resellers, eller gennem distributører til retailers, som så sælger til en dig og mig nede i Elgiganten, for eksempel. Men der er jo rigtig mange exceptions. Der er rigtig mange gange, hvor så distributøren sælger direkte til end-customer, vi sælger direkte til resellers, eller vi sælger gennem vores webshop osv. Så man siger, produkterne flyder, og det er jo det, vi skal prøve at holde styr på, for vi bruger det til, bonusser. Vores CEO bruger det på månedlige møder sammen med til at træffe strategiske beslutninger. Det bliver brugt til tilbagebetalinger ud mod vores distributører osv. Så det er fuldstændig forretningskritisk, at den her data, den er på en eller anden måde digestible for forretningen, og at kvaliteten er høj, for at vi kan få den return on investment, det er at kunne få den her data ud at leve.
Nu fortalte du også lige sådan, at du har været inde og ude, og jo egentlig, kan man sige, har en ret lang anciennitet i GN. Så for sådan en som dig, som jeg også ved, nu kender jeg dig også rimelig godt, at du er også mega ambitiøs. Kan du ikke lige prøve at lige sætte et ord på, hvor GN gerne vil hen med brugen af data, og hvad det er, der inspirerer dig til at være her?
Ja, men altså, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at det vi gerne vil, det er nok at organisere sig på en måde, hvor at der bliver bred adgang til data, men på en, hvad skal man sige, en konstruktiv og effektiv måde, sådan at vi ved, at efterspørgselen er der, og det er jo det fede ved at arbejde ved GN. Jeg har arbejdet også andre virksomheder, hvor at man kunne lave de fedeste produkter, men der var ikke rigtig nogen, der interesserede sig for det. Til gengæld så, fordi du fik lov at sidde og lave med dem, så fungerede de også bare optimalt. Der var aldrig nogen data load fails og så videre. Du har den helt modsatte situation hos GN, hvor at efterspørgselen altid stiger langt over det, som du kan supply på dataløsninger. Men det gør så også, at du får oprettet en masse datateams, og folk med datakompetencer dukker op forskellige steder i organisationen. Og så handler det jo om at tage den kæmpe interesse, der er for data på alle niveauer, både ude hos salgsorganisationen, men også hos analyst i, hvad skal man sige, HQ og så videre, og så få det gjort designet på en måde, hele organiseringen omkring det, både teknologisk, men også i forhold til de mennesker og den måde, man arbejder på det, på den måde, hvor vi får allermest ud af det, så vi kan levere så meget som muligt, ikke alt, fordi det kan ikke lade sig gøre, men så meget som muligt af det værdi, man kan få ud af at bruge data til at styre sin virksomhed.
Og det, jeg lytter mig til, det er, at meget dataambitiøse mennesker i organisationen, og dermed også udfordring i en organisation som jeres, det er, at der jo hele tiden kommer nye requests. Og en af de ting, som jeg ved, du har arbejdet lidt med, det er både at holde en eller anden form for centralt styret dataafdeling, men også være meget bevidst om, at noget der, det foregår ud i forretning. Så det der med at både centralisere, men også decentralisere, prøv at sætte sådan en decentraliseringsøje på, hvordan data betyder noget for GN Audio.
Altså, jeg kan huske helt tilbage fra der 2017, og sådan, når jeg skulle præsentere for vores øverste ledelse, hvad mine sådan, tanker var omkring vores datalandskab, så lavede jeg det her slide, vi visualiserede, hvor vi havde to personer, der står med og togtrækker i to forskellige retninger. Ja, på den ene side, der havde du en IT-afdeling, som var bekymret omkring, hvad skal man sige, scalability, data security og dyng. Og så havde man anden side en forretning, der var interesseret i noget agilitet og noget speed of delivery og så videre, noget demokratisering af dataen. Og dengang var mit argument, at vi skal have trukket væsentligt over i den der mere decentraliserede, hvad skal man sige, tankegang, og få dataen ud mere i organisationen og så videre. nu er vi så kommet til et sted, hvor at, jamen, nu har vi virkelig lykkes med det. Okay. Så vi har fået ting meget mere ud, så mit team de er embeddet ned i salgsorganisationen, for eksempel sidder og arbejder med specifikke forretningsområder og forstår konteksten derude, så de er helt ude, hvor tingene sker. Men samtidig så er der jo så oprettet rigtig mange datateams, som jeg også nævnte før, som arbejder med data på tværs af organisationen. Så vi er inde i et scenarie, hvor vi er blevet meget mere fragmenteret, end vi har været tidligere. Så nu skal vi måske rykke lidt den anden vej, eller vi skal finde ud af, hvordan balancerer vi det igen, både organiseringsmæssigt og teknologisk, på en måde, hvor at vi får mest ud af de ressourcer og det samarbejde, som skal være på tværs af de her teams, for at vi har godt, hvad skal man sige, måde at dele data med hinanden. For der er rigtig mange use cases, hvor at de data, som er på tværs af de forskellige teams, at det skaber eksponentielt meget mere værdi, hvis man samler det sammen til nogen, hvor du både kigger på, jamen altså, kigger på forecastet salget, samtidig med at kigge på, hvordan er anmeldelserne, hvordan er sentiment, de her, vi har team, der laver sentiment reviews, analyser af Amazon reviews på vores produkter, jamen, hvis du kan bruge det til også at hjælpe dine forecaster og sådan ting, så kan du gøre meget mere, end hvis det er, hvad skal man sige, eksisterer i siloer. Men der er også super meget værdi i at være tæt på forretningen for de forskellige folk, der arbejder med data, især når du skal bygge, hvad skal man sige, det sidste led i din datamodellering, altså sådan det der datamart-lag eller semantic-lag, det aller sidste, der kommer ud, hvor du har brug for at forstå den forretning, du faktisk laver modellen for. Det har du ikke på samme måde, når vi snakker om den første del af fødekæden på data, som handler mere om integrationer mod kildesystemer og sørge for, at dataen ligesom flyder ned i nogle extract-lag osv., jamen der har du ikke brug for den samme grad af forretningsviden. Så det handler om at skabe en rød tråd mellem, hvad skal man sige, det, der er meget, meget backend, og det, du kommer tættere på sådan lidt mere machine learning og BI ud i forretningen, og sørge for, at din organisering også passer til sådan setup.
Det her trådtrækkeri, fordi det er jo egentlig sådan en ret fedt billede på, hvad man nogle gange oplever. Dem, der så der slap eller der måtte overgive sig i IT, som gik op i sikkerhed, og vi skal passe på vores data og så videre. Hvordan blev de ligesom, kan man sige, hvordan slap de lidt taget i tåret? Det tror jeg godt, at der kunne være nogen derude, der kunne have brug for nogle råd omkring os.
Ja, men hvad man siger, historien og konteksten for det der er også, at vi på det tidspunkt lige havde konsolideret vores IT-afdeling på tværs af de to virksomheder, Gain Audio og Gain Hearing. Så det hele var, hvad skal man sige, relativt nyt, og det betød også, at der var en form for ørken mellem forretning og så IT på nogle punkter. Så det, der var behov for, det var jo at skabe et hvad skal man sige, et form for måske mere tillidsbånd imellem IT og forretning. Og det var der, hvor jeg ligesom fandt mit niche i organisationen. Det var at sige, okay, jeg stepper ind i en rolle, som virkelig er imellem IT og forretning, sådan at jeg kan bygge broen mellem det ene og det andet. Så i og med, at dengang så gav IT mig adgang til både at kunne lave alle mulige ting i produktion på miljøerne i deres setups og sådan ting, fordi at de kunne godt se, at jeg har færdigheden til at kunne gøre det, selvom jeg sad i forretning. Og så var, men jeg havde ikke nogen interesse i at presse IT på ting, som ikke gav mening, fordi at jeg går også op i scalability og security og GDPR, som kom senere. Altså de der ting var også vigtige for mig, og ved at I kunne se, at der var nogen på retningen, hvor det også gav mening for, jamen så kunne de give mere slip og så videre. Så vi kunne både, altså vi havde både om at bruge, hvad man siger, tilliden, og så bruge det til at designe teknologien på en måde, sådan at den understøtter de principper, som man ligesom bliver enige om i fællesskab. Så det var, jeg tror, det var rigtig meget på den måde, som er lykkedes for at gå til at være sådan en one-man eller two-man army, til at være i dag, have de her tre teams.
Udover det her med, at du sådan ligesom skulle stå over for den øverste ledelse og strategisk fortælle om, hvor er det, du ser, at I skal hen, og hvordan skal I organisere jer, og så videre, så ved jeg også, at du kan også godt lide at få, kan man sige, fingrene helt ned i det beskidte nogle gange, og er jo enormt også sådan hands-on-orienteret. Og
da det kan man ikke se, når han sidder i jakkesæt derovre, men jeg forstår pointen, hvor
ja, men lige om lidt, så skruer han op. Men da vi talte sammen i efteråret, så fortalte du, at du havde brugt din sommerferie, måske lidt anderledes end Heino i hvert fald.
Ja, det er rigtigt.
Ellers så skjuler du det rigtig godt, Heino.
Det er rigtigt.
Men prøv lige at fortælle os, hvad det var, du blev nysgerrig på og dykkede ned i der.
Ja, men altså, som sagt, så ser jeg datakvalitet som sådan fuldstændig fundamentalt for alt værdiskabelse med data. Og det er nogle gange svært at få en ordentlig sådan business case for at bare kigge på datakvalitet, fordi du kan godt lave, hvad man siger, datakvalitet kan understøtte rigtig mange forskellige business cases, så skal du lave dem på tværs af sådan nogle ting. Så, men der var lidt ekstra space, vil man sige, i sommerperioden til at dykke ned i nogle ting, og det, som vi godt vidste kunne skabe rigtig meget værdi for os, det var, hvis vi blev bedre til at bruge machine learning på datakvalitetsområdet. Så vi har jo alt den her kanaldata, som jeg nævnte før, eller channel data, som kommer ind fra vores kunder, hvor de siger, jamen distributør siger, jeg har solgt til den her kunde, og den her kunde, og det kommer ud med, det er jo rigtig mange forskellige navne, som de siger, hvem de har solgt til osv. For at vi kan få værdi ud af den data, så har vi behov for at koble det mod vores CRM-system, og det er noget, vi har været i gang med i lang tid. Og for at gøre det så effektivt som muligt, jamen så... Så giver det mening at bruge machine learning til ligesom at kunne finde matches mellem det ene system og det andet system. Så det var en del af min tankegang. Det andet, man også bruger den type machine learning til, det er at deduplikere, vores CRM-system, så vi har en god datakvalitet der, så det bliver nemmere også at linke, fordi du ikke skal vælge, men hvad er det nu for en af de her to duplicates, du skal linke din konto fra i et andet system. Så jeg begynder ligesom at kigge på, hvad er det for nogle forskellige unsupervised og supervised machine modeller, som er ude på markedet til at kunne klare den her type af opgave, og kom så i kontakt med en super fin fyr fra The Ministry of Justice i UK, som havde lavet sådan en model til at finde, altså, hvad skal man sige, koble individer sammen på tværs af de der mange forskellige systemer, de nu brugte i det ministerium. Og der kom han så, hjalp han os med at lave noget lignende ud hos os. Faktisk så langt hen ad vejen kunne vi nærmest bare plug and play hans model ind i vores system, hvor han kørte i nogle, jeg tror det var, jeg ved ikke hvad, faktisk hvor han kørte, men det var et andet form for infrastruktur. Vi kørte over i vores Databricks setup, som jeg startede til den anledning. Og så fik vi så de her, notebooks ind med den her kode, og begyndte at ændre parametrene og sådan ting til vores kontekst. Og ja, på grund af, at det kørte igennem sådan DocDB-databaser, som sådan, det var bare embeddet ind i selve scriptsene, så skulle vi ikke ændre ved så meget. Og det gør, at vi i dag har en maskine, som kan give os en probability på, om to kontoer er den samme på tværs af to forskellige datasæt, eller inden for vores eget CRM-system, er der nogen salgsfolk, fordi du får salgsfolk, der kommer og går, og så opretter de måske bare en ny konto i stedet for at bruge den, eller er. Så den kan ligesom sige, hvad er probability for, at de her konti faktisk er det samme, ved at kigge på navne og adresser og telefonnummer og alle mulige andre ting, og give det samlede score, og så træner den model, og så kører det om på datasættet og giver en score for det. Og det fungerer faktisk super godt, og jeg tror, at der er rigtig meget mere potentiale i den type af modeller for at styrke datakvalitet. Og vi er kun startet med det. Altså, der er endnu mere potentiale i at få det aktiveret.
Altså, det er så dejligt, det kommer til at lyde så nemt. Man bliver jo sådan helt glad inden i at sige, jamen, så fik jeg lige startet Databricks fra bunden, fordi jeg lige sad en sommerferie, så skulle jeg lige have nogle matchning-algoritmer, som undgik dubletterne og sælger, som er tosset og trykke kunden ind en gang til, og så finder vi lige en god model og en god algoritme til det. Det, jeg tror, jeg indsat vil frem til, det er sådan den der arkitektur, en ting under Databricks-systemet. Der er også mange forskellige kodesprog, så hvordan fik du lavet opgør med SQL-databaser og Python-koder, og hvordan fik du det med ind i hovedet, og er det noget, der er blevet bygget videre i jeres organisation bagefter? Har I trukket en streg sandet omkring noget teknologi, nogle måder at gøre det på, eller er det indtaget mere sådan et, jeg kan sige, proof of concept, at det her kan godt altså gøre, og det er mere udadvendt i forhold til forretning?
Jeg tror, at det læner sig rigtig meget op det, du diskuterede før med at, ligesom at sige, nu skal vi trække i den anden retning i forhold til at blive meget fragmenteret, fordi at jo mere fragmenteret man bliver, jo flere teknologier dukker der også, som ikke nødvendigvis er nødvendige. Så det, som jeg arbejder frem mod sammen med IT-organisationen og de forskellige teams, det er, at alt basis-transformationer skal være SQL-first, fordi det, der gør ved at skrive koden i SQL, det er, at det gør det meget nemt at flytte koden fra et system til et andet. Og så kan du have mere frihed på systemsiden, fordi at nogle gange så er der behov for at sige, okay, nu har vi lavet noget logik i det her system, men det er blevet critical, det skal deles mange andre applikationer udover måske bare B, men så er det nemmere at sige, okay, så flytter vi det op i et, hvad skal man sige, enterprise data warehouse i stedet for ude i en Databricks ting. Men det gode ved Databricks er jo så, at det kan køre også Python og så videre, så de her machine learning cases, som der ikke er noget alternativ hos os lige nu til at køre, jamen det fungerer rigtig, rigtig fint der. Men vi har et, hvad skal man sige, stadigvæk et landskab, der bliver mere kompliceret på teknologisiden, uden det nødvendigvis er nødvendigt. For eksempel, så tror jeg, der er nogen i marketing, der bruger Alteryx og sådan noget.
Så
der er nogle, hvad skal man sige, nogle konsolideringspotentiale i at prøve at streamline den måde, vi arbejder på, især i forhold til programmeringssprog.
Prøv lige at hjælpe mig. Fyren, som så alligevel heller ikke brugte sommerferien, ligesom mig, på at rejse rundt i forskellige lande. Det, han havde lavet, prøv lige at forklare mig lidt mere, der er nok nødt til. Der bliver både interesseret, og så er jeg også ved at falde fra. Så hvad var det, han havde lavet præcis, som du kunne bruge? Det skal jeg lige have sådan...
Altså den model, som fra UK Ministry... Altså han har lavet jo hele fundamentet for den her sådan, træningsmodel. Så det, han giver til mig, det er jo en model, som har en hel masse forskellige algoritmer, som jeg kan så aktivere eller ikke aktivere på forskellige kolonner, når jeg sammenligner data. Der er en masse, hvad skal man sige, matching-algoritmer, der findes, som har eksisteret i mange år. Men han samler dem i sådan en hel machine learning-pakke, og så vælger du så de algoritmer, der giver mening i forhold til det data, du gerne sammenligner. Så hvis du sammenligner to navne med hinanden, så er det ikke det samme som sammenligne to adresser, fordi at navne er typisk kortere, og adresser er længere og har tal og sådan ting. Så du skal bruge forskellige algoritmer. Så du vælger den ene algoritme til navn, den anden algoritme til adressen, og så kobler du det hele sammen i en model, og så giver en probability ud af det. Okay. Så det, jeg skal gøre, det er at sige, hvad er det for nogle algoritmer, jeg gerne bruge på hvilken kolonner? Og så skal jeg også sige, hvad er det, jeg ikke vil sammenligne? Fordi hvis du bare sammenligner for eksempel alle CRM-accounts med alle CRM-accounts, så snakker vi om milliarder af sammenligninger. Det vil tage flere timer at køre, selvom du skalerer helt op på de der noder og sådan ting. Så det er, hvis du stadigvæk gerne kører det billigt, og vi har nærmest, altså, vi bruger ingen penge på det setup, vi har nu, så skal du sætte nogle constraints for, jamen det giver ikke mening at sammenligne for eksempel to kunder, som data siger, at de bor i to forskellige lande. Vi må gå ud fra, at de salgsfolk, og hvem nu har oprettet de her kunder, de har ikke puttet landet forkert. Og det reducerer drastisk, kan man sige, de sammenligninger, du skal lave. Så det er sådan nogle valg, du skal træffe ind i modellen, så jeg er ikke en data scientist. Jeg har på universitetet lavet noget data science, men det er mange, mange år siden. Så det, jeg skal, det er sådan set bare konfigurere nogle settings, som er lavet til, at det er forholdsvis nemt at gå til.
Hvad, det kan være, vi skal hjælpe Heino lidt videre på det her. Hvad var den use case, som ham fyren han havde for at udvikle lige præcis den her model?
Jamen, det var fordi, at de i det der ministerie skulle følge op på måske alle mulige sagsbehandlinger på tværs af forskellige kildesystemer med individer, altså som møder, hvad skal man sige, det legal system i England og i, hvad hedder det, Storbritannien. Så de samler jo data fra alle mulige forskellige systemer, og så skal de koble folk sammen, for at de kan få et helheds. Eller et
så har vi set den tiltalte før anden case?
På tværs af landene.
Ja, for eksempel. Ikke?
Ja.
Så det var ikke fordi, at altså, vi gik ikke så meget ind i det, fordi det var sådan... det virkede, og det fungerede for os, og modellen er også god til at visualisere sådan løbende, hvad det er, den gør, som man kan se. For eksempel, hvorfor det er, at hvorfor den tror, at to kunder er en, så laver den i Databricks, for at du også kan lave visualiseringer som del af en notebook, så den kan spytte sådan en waterfall chart ud og siger, jamen det her, det taler for, at det er en match, og det her, det taler imod, at det er et match. Så det gør jo, at man føler sig tryg, og det er jo sådan noget, der bliver diskuteret typisk nu om dagen sammen med de mere komplicerede, hvad skal man sige, language-modeller og sådan, hvad er det en så, der gør, at den spytter det resultat ud, som den gør. Og i det her tilfælde er det sådan rimelig tydeligt, fordi han har bygget det ind i modellen, at den visualiserer det hen ad vejen. Så det gør jo, at vi har den her tillid til, at okay, vi kan faktisk se, at det virker også på vores datasæt, det her.
Og hvad var så processen fra, at du ligesom så lyset i det her og tog det ind og nok spandt det op i, går ud fra i en form for udviklingstestmiljø og så videre? Prøv at tage sådan igennem til, hvor I står i dag med lige præcis det her.
Ja, så i dag så kører modellerne, og noget af det seneste, vi så bygget op, det var så et BI-landskab omkring modellerne. Så en ting er, at du kan identificere alle dem, der er duplicates, men så vil du også gerne se, hvordan forbedrer det sig over tid. Så det er det, vi har bygget her inden for de seneste måneder, det er at sige, okay, hvad er det så, hvad skal man sige, hvordan tracker vi det her sammen med alle mulige andre data quality parametre? Så det der quality, det er jo lidt, der er nogle ting, man kan måle, og sådan nogle ting, man ikke kan måle. Så du kan godt måle, hvis der mangler udfyldte felter og sådan nogle ting. Så vi laver sådan en masse forskellige parametre og putter ind i, nu har vi så kaldt hele det her Databricks setup, og det er B-løsningen for vores data quality platform, hvor den her deduplikering er en del af det. Og så bygget ud, og så siger okay, nu kan vi track KPI'erne på datakvalitet over tid, og så har vi så embeddet, skal man sige, de KPI'er ned i det her customer data governance board, som vi hoster i mit team, hvor at vi så putter det op på, hvad skal man sige, møderne, så siger, hvordan går udviklingen med de her områder. Så det er starten til ligesom at få aktiveret folk til der er noget, vi kan gøre automatisk, hvis vi ved, at det er en god match, men vi skal også have folk til at tage action der, hvor at maskinen siger, jamen her har du en 85% to 95% probability eller andet imellem. Det er spændende, så siger vi, jamen der kan vi ikke træffe en automatisk beslutning. Vi skal have nogle øjne på, der så siger, hvad er det for en account? Er det en duplikat? Er det ikke en duplikat? Hvad skal der ske? Så det skal vi have spyttet ud til organisationen. Så næste skridt bliver nok også at bygge noget. Vi begynder at bruge rigtig meget power automate til, at når der er noget, der dukker op, der ikke skal være i data, jamen som skal træffes beslutninger, så skal det skubbes ud til, når man skal træffe en beslutning omkring det der, hvor at det er kritisk. Selvfølgelig skal vi passe på, at vi ikke spammer folk og sådan ting, men der, hvor det er kritisk, at der bliver truffet en beslutning, og det kommer nok til at blive bygget oven på den her data quality platform også.
Må jeg stoppe dig der, Dennis? Fordi yes. Du er en af de få, der kan få masterdata og stamdata til at være spændende, fordi du trækker algoritmen frem. Og så er vi, det må jeg jo erkende, ja, vi er ude et sted, hvor jeg er dybt fascineret af produktet, og det skal vi også lige huske at tale om, for I har nogle af de fedeste produkter i verden, synes jeg. Og det går ind til på tværs af jeres virksomheder, hvis man kan sige det sådan, i hvert fald konglomeratet på den måde. Og en af de ting, jeg sidder og tænker, det er, når du snakker omkring algoritmer og fede produkter, er der noget i den retning, som begynder at tage indtog ved jer, hvor I bruger kunstig intelligens eller algoritmer i forhold til jeres produkter, jeres løsninger for at forbedre adfærd, eller få flere oplysninger på kunderne eller produkter?
Ja, helt sikkert. Altså, vi har jo en, hvad skal man sige, en rigtig sej R&D-afdeling, som er herude i Ballerup, og som udvikler på vores produkter på alle mulige fronter. Og vi har også købt nogle rigtig interessante virksomheder her inden for de sidste par år. Så noget af det, som der bliver andet at arbejde med, er, vil man sige, alle, nogle af vores største kunder, det er call centers, og de snakker jo, har rigtig mange samtaler i dagen og så videre, og der kommer der jo rigtig meget data ud af det, så vi er begyndt at arbejde på at lave noget, et produkt, der ligesom også kan kigge på, hvordan går de her samtaler, som de her folk, der sidder og arbejder på call center, altså er det en god samtale, en negativ samtale, hvordan er stemningen og sådan ting, og kan give feedback, og det er der selvfølgelig alle mulige perspektiver i, og jeg tror, at det er sådan indledende feedback, der har været for de kunder, som har valgt at adoptere de her løsninger, har været super positive, også for de folk, der sidder i callcentrene og arbejde med det, og faktisk får den her sådan meget live input til den samtale, der er, fordi der er jo meget det at køre på autopilot, og ja. Nogle gange så har du måske lige brug for en påmindelse om, hey, der sker et eller andet her, du lige skal reagere på, eller kunden siger det her, du skulle lige være opmærksom på, han faktisk sagde det, og sådan noget. Så der er faktisk en rimelig god stemning om det. Og en anden use case, vi også har, er, at vi købte det her. Vi har det her videoprodukt, som er så inde i det lokale, vi sidder i nu, som består af tre forskellige kameraer, som kigger ud. Fordi vi er jo ikke kun lyd nu om dagen. Nej. Vi er jo gået ind i gaming, vi er gået ind i video og sådan noget. Og det her kamera, det har tre kameraer. Det, der sker ved, det er, at der er tre linser. Og det, der sker, hvis du bare smider dem op på et skærm, så får du en udpræget fisheye-effekt. Så en af, hvad skal man sige, del af den teknologi, der ligger der, det er faktisk et softwareprodukt, som bruger en AI til at stitche de her billeder sammen på en måde, hvor du får super meget dybde eller bredde i billedet, så du kan sidde og bruge det i et stort konferencelokale, uden at du får for meget den her fisheye-effekt. Ja. Så det er noget, vi bygger ind i vores produkter, og det er også noget, som altså, ledelsen går helt meget op i, at vi udnytter teknologien. Ikke bare til altså hardware, som er det, vi traditionelt er fokuseret på, men også virkelig, virkelig fokusere mere på software-delen også.
Noget af det, som der trender i dataklubben, ikke fordi vi sådan lytter på, hvad vi taler om, men noget af det, vi ved, som lytterne interesserer sig meget for, det er organisering og organisering rundt omkring data. Og vi er sådan på vej mod det sidste emne, inden vi lukker ned for samtalen i dag. Jeg kunne godt tænke mig at lige høre sådan dit perspektiv. Jeg ved, I er i en fase, hvor det er ikke alt, der sådan er fuldstændig mejslet i sten omkring, hvordan data og de centrale enheder skal smelte sammen med forretningen. Men hvis du sådan kunne drømme og måske også kigge lidt ud i fremtiden, hvor er det så, at du ser, at I ligesom skal udvikle jer i organiseringen?
Ja, vi har været lidt inde på det tidligere, men altså det jeg tror, der er vigtigt, det er at designe en organisering, som passer til den type virksomhed, man er. Og man kan sige, for nogen, måske noget store virksomhed, der kan det være en ren sådan, data mesh tankegang, hvor at du har super mange teams, der sidder og arbejder den måde. Og i mindre virksomheder kan det være, at man har et meget centraliseret team, som styrer det rigtig hårdt, og som har styr på dataen osv. Så der tror jeg, at GN befinder sig måske lidt imellem. Altså det, der er lidt spændende ved os, er jo, at vi har en GN-gruppeniveau, hvor vi har nogle forskellige gruppefunktioner, som IT, HR, accounting og sådan nogle ting. Og så har vi de her to store virksomheder under, som har meget til fælles, men også har meget, der er forskelligt. Så det, jeg forestiller mig, det er, at man ligesom laver en dataorganisering, som understøtter den virkelighed. Og det vil være sådan, at vi skal prøve at måske centralisere lidt mere, arbejde i den retning, men stadigvæk ligesom have folk embeddet ud i nogle forretningsområder. Jeg er meget inspireret af, hvad skal man sige, startup-verdenen, hvor man arbejder meget mere i product teams, hvor du siger, jamen dataspecialist, om det så er en engineer eller en data scientist eller en BI-analyst, jamen er en del af et team af forskellige kompetencer, hvor de bringer datakompetencen ind til at bygge noget op. Man kan sige, der er vi stadigvæk langt fra, hvor vi er i dag, men det begynder at smage lidt af det, i og med, at vi har den her tankegang omkring, at vi embedder datafolk ud til de forskellige forretningsområder.
Jeg får lige lyst til at komme med
en anekdote?
Nej, ikke en anekdote, men bare lige en parallel over til, da vi var ved Bestseller, der tror jeg, Uffe han fik sagt, at de var nok Danmarks største startup.
Ja.
Det kunne være et sted også at blive inspireret. Ja, det kunne også være, at man kunne beate den på det her startup-setup. Jeg køber helt tankegangen i det.
Dennis, vi lukker stille og roligt ned. Jeg har sådan... Jeg har to ord, jeg godt lige vil fortælle, når jeg har lyttet til dig. Det har været meget fascinerende. Jeg er specielt meget, meget beriget omkring data cleaning. Det er sådan det første udtryk, der lige kommer til mig, når jeg kigger på dig. Og så innovator. Fordi jeg tror, at de der to, de har sammenhæng. Det hjælper ikke, at du går i gang med innovation og ting og sager, hvis du ikke lige får styr for det grundlæggende. Og jeg synes, det fede her i jeres organisation, og måske mest møntet på dig, det er, at du har faktisk taget nogle af de mest moderne teknologier, som nogle gange bliver en lille smule udfordring, og køre ned i en organisation, fordi der kommer noget data governance, og der kommer noget master data ind. Så meget, meget, meget glad for den her episode, og tak fordi du vil tage imod os i dag, Dennis.
Mange tak.
Dataklubben er en podcast, drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.